Чекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кумтор кеңиштеген Канадалык Сентера Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө акыркы 2 жылдан бери дивидендтерди төлөбөй келгендиги белгилүү болду.
Арбитраждын жүрүүсүн эске алып, токтотуп коюшканда дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча аристте турат деп.
Биздин ошол деген ушактагы совет директоровтун жакшы иштей албайт, чабалдыгынан болуп атат да. Мындай маселелер көп болгон.
Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түзүлөт, ал акыркы ирет 1 жыл мурда эле жоюлган.
Эми бүгүнкү күндө мына азыр президент баш болуп, жоопкерчиликти өз мойнуна алып атат. Эгерде эртең эч кандай жыйынтык болбосо, президент өзү жооп берет. Ошол жооп бере турган нерсени биз эл унутпашыбыз керек.
Кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү дагы уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр,
сизге чоң рахмат. Кыргызстан Кумтор кенин иштеткен Сентера Голдтон 2 жылдан бери дивиденд ала элек. Келишимге ылайык Сентера Голд тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар которуп турушу керек болчу. Кумтордон дивиденд алууда маселе жаралганын Кыргызстандын атынан Сентера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери кендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып, кирешеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
2 жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кумтордун акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошондо кумтор Центеранын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кумтор акчаны Центера которо албай калышкан да. Центерада акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы Центера арбитражга бербеди беле. Ошо акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да.
Деди Центера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентера Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол коюлган. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү бардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок келишимди күчүнө кирүү мөөнөтү жакында 2019 жылдын январь айына чейин узартылды. Бектур Сагынов Сентера Голд дал ушул келишимдин узартылып жатканын шылтоо кылып дивидендти төлөөнү баштабай келе жатат деп маалымдады. Украинанын башкы прокурорун парламент кызматтан бошоткон жок. Юрий Луценко жогорку грададагы украиналык активист Екатерина Гандзюктун өлүмүн иликтөө маселеси каралып жатканда кызматтан кете турганын жарыялаган. Ал өз чечимин активисттин өлүмү үчүн Украин бийлиги күнөөлүү деген маалымат каражаттарындагы үгүт өнөктүгүнө каршы болгону менен түшүндүргөн. Бирок Юрий Луценконун кызматтан кетүү сунушун парламент колдогон жок. Мыйзам боюнча башкы прокурорду парламент дайындайт жана бошотот. Херсон шаарында жашаган коррупцияга каршы күрөштү катуу сындап келе жаткан 33 жаштагы активист Екатерина Гандзюк 4 ноябрда көз жумду. Быйыл 31 июлда ага үйүнүн жанынан белгисиз адамдар кол салып, кислота чачып кетишкен. Лейлекте белгисиз адамдын аткан огунан айылдык кеңештин төрагасы жаракат алды. Баткендин Лейлек районундагы Жаңжер айылдык кеңешинин төрагасын белгисиз адам артынан келип атып кеткен. Окуя 5 ноябрда түндө болгонун, жарадар болгон адам арка 2 айылынын 38 жаштагы тургуну экенин азаттыкка облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Ал дароо Тажикстандын Гафуров шаарындагы ооруканага жаткырылган, абалы орто.
Түндөгү болгон окуя боюнча жаракат алган 32 жаштагы жарандын абалы орто. Ал Тажикстанга жатканын себеби ошо арка 2 айылы бизде Тажикстанга жакын болгондуктан ошо жака барып жаткан да.
Деди Баткен облустук милициясынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова. Окуя жабырлануучунун үйүнүн алдында болгон, аткан адам изин жашырганга үлгүргөн. Факты боюнча Лейлек райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп тергөө башталды. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Азаттык Ошму деп аталган медиа форум өттү. Иш-чара Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналды. Азаттыктын жетекчилиги жана аталган окуу жайын бүтүрүп, бул радиодо эмгектенип жаткан журналисттер студенттер менен жолугушуп, баарлашты, суроо жооп, талкуу форматындагы форум эки тараптын демилгеси менен уюштурулду. Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жайлардын бири, ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого 65 жыл мурда чыга баштаган.
Биринчи кезекте биздин журналистика бөлүмүндө окуп аткан же журналистика шыктуу студенттерибиз менен мына практикадан өтүү маселеси каралды. Азаттык радиосунда Азаттык радиосунун эң такшалган журналисттери менен дайыма мастер-класстарды өткөрүү сыяктуу мындай сунуштар болду. Биз анын баардык сунуштарды колдоп атабыз. Себеби биздин балдарыбызга чоң бир мейкиндик түзүлсө, бул жакшы.
Деди Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков. Бул иш-чаранын алкагында Азаттык радиосунун журналисти Амирбек Азам уулуна Ош мамлекеттик университетинин профессору наамы берилди. Аны Ошмунун ректору Каныбек Исаков тапшырды. Амирбек Азам уулу Эркин Европа Азаттык радиосунун ардагер кызматкерлердин бири. Ал 1994 жылдан бери аталган радионун Мюнхендеги, Прагадагы баш кеңселеринде эмгектенип келатат. Бүгүн Америка Кошмо Штаттарында Конгресске добуш берүү өтүп жатат. Алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш бере баштады. 6 ноябрдагы шайлоонун натыйжасында Конгресстин Эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. Ошондой эле АКШнын жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36 губернаторлорду да шайлайт. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла сыз дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу да учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 7 ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чаачын күтүлбөйт экен, эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Таласа түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус жылуу. Ыс Көл түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Бийик тоолуу райондор түнкүсүн 20 градуска чейин, ал эми күндүз 8 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 1-3, күндүз 10-12 градус жылуу болот. Кечки азаттыкты угуп программабызды улантабыз. Кумтөргөн иштеткен Сентера Голд компаниясы кыргыз өкмөтүнө 2 жылдан бери дивиденттерди төлөбөй келгендиги белгилүү болду. Муну канадалык компания Генин айланасындагы соттошуулар менен түшүндүргөн. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жылына 12 миллион доллар түшкөн дивидендти төлөтүү боюнча аракет көрүлүп жаткандыгын айтышууда. Бирок 20 жылдан ашык чуусу басылбаган кенде жарылган мындай кырдаалга тиешелүү органдардын чабалдыгын себеп көрүп аларды сындагандар дагы арбын. Соңку маселенин чоо жайына Бакыт Асанов толугураак кайрылат.
Кумтөргөнүн иштеткен Сентера Голд Кыргызстанга 2 жылдан бери дивиденд төлөбөй келгени Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында белгилүү болду. Жыйын жүрүшүндө Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Алмаз Алимбеков мындай кырдаалды кумтөр боюнча жаңы келишимдин шарттарынын күчүнө кирбей жатышы менен түшүндүргөн. Кумтөрдүн дивидендин алууда маселе жаралганын Кыргызстандын атынан Сентера Голдун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да Азаттыкка ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери Гендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып кирешеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
Жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кумтөрдүн акчасынын баарын арестке коюп койбодубу эле? Ошондо кумтөр эми Центеранын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кумтөр акчаны Центера которо албай калышкан да, Центерада акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы Центер арбитражга бербеди беле. Ошо акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да. Дивиденд төлөгөнгө азыр мүмкүнчүлүк жок, акча жок, акча арестте турат деп.
Ошентип 2 жылдан бери Кыргызстан ишенген эң ири компаниядан дивиденд ала албай келет. Келишимге ылайык Сентера Голд тапкан кирешесинен ар бир квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар которуп турушу керек. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентера Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол койгон эле. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү бардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок бул келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү 2019 жылдын январь айына чейин жакында эле узартылды. Ошентип, Бектур Сагынов Сентера Голд дал ушул келишимдин узартылып жатканы шылтоолуп, дивидендди төлөөнү жанданытпай жаткандыгын маалымдады. Казыла баштагандан бери эле чыр менен коштолгон Кумтөрүн айланасындагы кезектеги талаш тугурда ал кыргыз парламенти менен коомчулукта түшүнбөстүктөрдү жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан иригенди иштетүүдөн мыйзамдуу энчиси болгон дивидендти ала албай жатканына таң калууда.
Дүйнө жүзүндө фондовый рынокто эмне үчүн биз акцияларды сатып алат да элдерчи? Дивиденд алыш үчүн сатып алат да анычы. Баасы көтөрүлсө сатып ийин, баасы ылдый болсо кармап турайын. Бирок эң главный задачасы жылына бир жолу мен прибыль алып турайын, дивиденд алып турайын деп. Анан дивидендти Центра деген компания алып эле атат да. Десем жок дейт, бизге ушинтип атат, тыйынтип атат дейт. Анан мен өзүм же булар так кое албай атат вопросторун, же бүдөмүк кылып өзлөрүнүн талаптарын жакшы талаша албай атабы деп мен ошо вопросту коюп атам да.
Ал эми Кыргызстандын Тоо Кенчилер биримдигинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков соттук териштирүүлөр дивиденддин которулушуна эч кандай таасирин тийгизбеши керек болчу деген пикирде.
Бул тиги стратегиялык келишимге шылтоо кылбаш керек эле, андай деле мисалы мурунку келишимдер негизинде эгер силер мындай бир шартка бара турган болсоңор биз андай дивидендди төлөбөй коебуз дегендей андай мүмкүнчүлүктөр жок эле да. Ал деген мындай болот да, бул деген дивиденд деген нерсе биздин жанагы акцияларыбыз бар да, 77 миллиондон ашыгыр акча, ар бир акцияга бөлүнгөн жылдын жыйынтыгы менен бөлүнгөн суммалары бар да. Биздин ошол тиги ошол жактагы совет директоровтун жакшы иштей албай чабалдыгынан болуп атат да. Мындай маселелер көп болгон.
Ал ортодо кыргыз өкмөтү Кумтөрдүн 2026-жылы жабылаарын жарыялады. Премьер министр Мухамбет Калы Абылгазиев бул убакытка карата өкмөт Кумтөрдүн экономикалык көз каранды ысыкты толугу менен жоюунун үстүнөн иштеп жаткандыгын билдирди. Расмий маалымат боюнча быйылкы жылы Кумтөрдө 16 тонна алтын өндүрүлгөн. Бул мурдагы жылдарга караганда 1,5 тоннага аз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда патрулдук милиция кайра түзүлө турган болду. Бул боюнча эксперттик топ иштеп чыккан стратегияны президент Сооронбай Жээнбеков дагы колдоду. Бирок бир жыл мурун эле жоюлган патрулдук милицияны кайрадан түзүү аракети күч органдарына болгон сынды күчөткөнсүйдү. Жол кырсыгы көп катталган Кыргызстанда мамлекеттик органдардын аталышын өзгөртүүдөн майнап чыгабы, бул ирет бийлик патрулдук милицияны кантип уюштурганы жатат. Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу жооп издеп көрдү.
Жол коопсуздугу боюнча органды реформалоо үчүн түзүлгөн эксперттик топ патрулдук милицияны кайра түзүүнү президентке 5-ноябрда сунуштады. Ага ылайык жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын бөлүктөрү жана патрулдук нөөмөт бөлүмдөрү бириктирилип, патрулдук милиция кайрадан түзүлмөкчү. Эксперттик топтун жетекчиси Тамирлан Ибраимов ал кандай тартипте иштерин айтып берди.
Функциональные обязанности новой службы будут немного видоизменены, то есть они будут.
Жаңы кызматтын иштөө тартиби өзгөрүп, алар жолдордогу коопсуздукту гана эмес, бекитилген участкалардагы коомдук коопсуздукка жооп берет. Азыр биз маечи деп атаган кызматкерлер тилекке каршы колуна ала таякчасын кармап, бадалдарга жашынып турушат. Алар айдоочуларды кокустан чыга калып токтотуп, акча алышат. Эми мындай болбойт. Анткени патрулдук милиция башкача иштейт. Алар ар дайым кыймылда болуп, өзлөрүнө бөлүнгөн аймакты тескешет.
Патрулировать, закреплен за ними территорию.
Кыргызстанда патрулдук милиция бир жыл мурун эле жоюлган. 2016-жылы ошол кездеги премьер-министр Темир Сариев жол кайгыл жана май кызматын бириктирип патрулдук милицияны түзүү чечимин кабыл алган. Анда да дал ушундай убадалар берилген. Бирок 2 жылга жетпей мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун тушунда бул түзүм жоюлуп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы негизделген. Мамлекеттик органдарды кайра түзүүдөгү башкы максат авто кырсыктарын санын азайтып, жол коопсуздугун камсыздоо деп айтылган эле. Бирок тиешелүү мекеменин аталышы өзгөргөнү менен жолдогу абал өзгөрүшсүз калганын сындагандар арбын. Маселен, Жогорку кеңештин депутаты, мурдагы ички иштер министри Зарылбек Рысалиев аталышты өзгөртүү менен реформаны ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин белгилейт.
Ар ким өзүнүн көзү жеткенин, өзүн билгенин жасап, ошонун маалында эле өзүнүн билгенин эле реформа деп атат. А так действительно реформа жок. каражат кетип атат, убакыт кетип атат, бирин бузуп карап, бирин оңдоп карап, бирин кылышын тотот.
Бирок эксперттик топтун башчысы Тамерлан Ибраимов патрулдук милиция бул ирет башкача болот деп ишендирди. Анын айтымында 2019-2020 алгач пилоттук негизде Бишкек шаарында ишке ашырылып, кийин жалпы өлкөгө жайылтылат. Ал эми реформа 3 баскыч менен ишке ашкана турат. Ага ылайык патрулдук милицияга кадрлар конкурстук негизде тандалат. Андан соң сынактан өткөндөр жарандардын укуктарын, ок атуу жол эрежелери боюнча окутулуп, коррупцияга каршы чаралар жаатында катуу талаптар коюлат. Президент Сооронбай Жээнбеков аны колдоп, ишти баштай берсе болорун айтты. Деген менен анын каржылык булактары жана канча акча кетери ачык жарыяланган жок. Ички иштер министринин коомдук кеңешинин төрагасы Толкунбек Исаков буга чейинки патрулдук милицияда дал ушул каражаттын азыгынын аксаганын эске салды.
Тиешелүү каржылоо болбогонуна байланыштуу башынан коюлган идея ишке ашпай калды депчи. Мен да ал менен толук макулмун. Эгер деген башында презентация кылгандай патрулдук милициянын ыйгарым укуктары болуп, ошол башында аныкталган иштер баары аткарылса, коопсуздук жагынан чоң салым болмок.
Ал эми парламент депутаты Бакирден Сууганбеков жаңы түзүлчү патрулдук милицияга 500 миллион сом бөлүнөрүн белгилеп, бул жолку аракетке үмүт артып турат.
Реформа кылыш үчүн негизи акча каражаты болуш керек. Азыр 500 миллион акча каражаты чечилип атат дейт. Эгерде 500 миллион сом бөлүнсө канча айлык көтөрүлөт десем 22-23 миң сом болот дейт. Эми бул жана 13 миңге караганда бир топ эле көбүрөкко деп атам да.
Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союздун өкүлү Урмат Казакбаев буга чейин күч органдарындагы ийгиликсиз реформалар үчүн бир да жетекчи жооп бербегенин эске алып, буларга токтолду.
Эми бүгүнкү күндө азыр президент баш болуп, жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып атат. Эгерде эртең эч кандай жыйынтык болбосо, президент өзү жооп берет. Ошол жооп бере турган нерсени биз эл унутпашыбыз керек.
Патрулдук милицияны кайра түзүүнү сунуштаган эксперттик топ президенттин тапшырмасы менен быйыл август айында түзүлгөн. 2017-жылы автокырсыктар көп катталып, айрымдар аны патрулдук милициянын ишке кириши менен байланыштырышкан. Ал эми расмий маалымат боюнча быйыл 9 айдын ичинде өлкөдө 4000ден ашык жол кырсыгы катталып, андан 458 киши каза болуп, 6000ден ашык адам жабыркаган. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрагадагы студияда Улан Алымкулу уулу. Кошмо Штаттарда бүгүн конгресске шайлоо өтүп жатат. Алгачтардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш бере баштады. 6-ноябрдагы шайлоонун натыйжасында конгресстин эл өкүлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланышы керек. Лейлекте белгисиз адамды аткан огунан айылдык кеңештин төрагасы жаракат алды. Баткен Лейлек районундагы Жаңы жер айылдык кеңештин төрагасынын белгисиз адам артынан келип атып кетти. Окуя 5-ноябрда түндө болгондугун Азаттыкка облустук милициядан ырасташты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз эми эл аралык темалардан. Вагнер жеке аскерий компаниябы же Орусиянын атайын кызматын жашыруунун бөлүгүбү? Украинанын коопсуздук кызматы Донбасс, Сирия, Ливияга согушка жалданып барган делген орусиялык вагнерчилердин өздүгүн ачыктоодо. Москвадан кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Украинанын коопсуздук кызматы Вагнер деп аталган жеке аскерий компаниянын 2000ден ашуун жалданма аскерлеринин аты жөнүн, алардын даректерин ачыктарын билдирүүдө. Киев бул вагнерчилерди Орусиянын чалгындоо кызматынын штаттан тышкары аскерлери деп айыптоодо. Октябрдын башында эле Украинанын коопсуздук кызматы Вагнер компаниясынын 206 жалданма аскери тууралуу маалыматтарды жарыялаган. Украиналык Назарий Чигин 2014-жылы апрель-сентябрда Луганск аэропортун коргоого катышып, анда жаракат алып тускунга түшүп калган. Ал ошондо каршы тарапта бир гана жикчелдер эместигине көзү жеткенин айтат.
Орус аскерлер алар жашырынган деле жок. Ал жакта мени менен теңтайлаш 20-25 жаштагы балдар болду, офицерлер болду. Алардын аскерий наамдары айтылбайт, бирок ичара мамиледе кызмат даражалары байкалып турду.
Украинанын коопсуздук кызматынын офицери Игорь Гуськов Вагнер компаниясы жана анын жалданма аскерлеринин Украинадагы 4 жылдан берки аракеттерин иликтеп келет. Гуськов Вагнер жеке аскерий компания эмес эле Орусиянын атайын кызматынын жашыруун бөлүгү деп эсептейт.
Биринчиден алар Орусиянын атайын кызматынын атайын бөлүгү. Алар башкы штабтын башкы башкармалыгына кирет. Минтип айтууга бизде толук негиздер бар.
Гуськов азыр Сирия, Ливия, борбордук Африкада издери байкалып жаткан вагнерчилер алгач Крымды аннексиялоодо аскерий бөлүк катары түптөлгөнүн билдирет. Украинанын коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча вагнерчилер кызмат даражалары, штаттык номурлары бар өзгөчө түзүлүштөгү аскерий бөлүк. Анда ар кандай маалда 5000ден ашык адам кызматта болгон. Украинанын коопсуздук кызматынын офицери Игорь Гуськовтун билдирүүчүнчө, Донбасс менен Сириядагы кагылышууларда вагнерчилер оор жоготууларга дошор болуп, учурда кадрдык кризиске туш болууда.
Где-то процентов 20, как минимум, это действительно люди с уголовным прошлым.
Эң аз дегенде адамдардын 20% мурун кылмыш жазасына тартылган. Катарга кошулууга талаптардын төмөндөп кетишинен бир нече жыйынтык чыгарууга болот. Эгерде мурун алар кандайдыр бир этапта тандоодон өтүшсө, азыр көптөгөн жоготуулардан кийин вагнерчилерге бир кыйла төмөндөтүлгөн талаптар менен ала башташты.
Значительно сниженным критерием.
Орусияда Вагнер жеке аскерий компаниясынын ишмердүүлүгү мыйзамдуу эмес. Өлкөдө алардын ишмердүүлүгүн тескеген тиешелүү мыйзам да кабыл алынган эмес. Орусиянын Илимдер Академиясынын АКШ жана Канада институтунун директору генерал-майор Павел Золотарев вагнерчилердин жасаган иштери мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келбегендиктен алардын ишмердүүлүгүнө эч кандай чек коюлбай жатканын билдирет.
Это мировая тенденция.
Абдан коркунучтуу дүйнөлүк тенденция. Бул жерден бир гана Орусияны бөлүп кароого болбойт. Азыр жеке аскерий компаниялар мурун өлкөнүн аскерий күчтөрү аткарган милдеттерди аткарбашташты. Муну менен мамлекеттер аскерий зомбулуктарга монополиясын жоготууда. Орусияда мындай жеке аскерий компанияларга тыюу салган мыйзам жок. Ошондуктан Орусия расмий мындай жеке аскерий компанияларды тыя албайт, аларды колдой да албайт. Бирок алардын иштери мамлекеттик кызыкчылыктарга каршы келбесе, аларга тоскоолдук да жаратпайт. Бул жерден мындай жеке аскерий компанияларды каржылаган тараптардан, алардын кызыкчылыктарынан көп нерсе көз каранды.
Украинанын коопсуздук кызматы Вагнер компаниясынын 206 жалданма аскери тууралуу маалыматтарды ачыктагандан кийин алардын паспортторунун көчүрмөлөрү да интернетте таркаган. Настоящее время каналынын журналисттери Орусиянын расмий булактарынан бул адамдар чындыгында бардыгын тастыктаган. Эми Украинанын коопсуз кызматы вагнерчилер тууралуу дагы бир катар маалыматтарды ачыктап, атайын кызматтар чогултган материалдарды Киев эл аралык соттордо Москвага каршы колдонорун билдирүүдө. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программа усулантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүз, аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Жугуштуу ооруга чалдыккан адамдар өзүн башкалардан төмөн сезип, психологиялык кыйынчылыкка учурайт. Бул кырдаал алардын дарттан айыгуусуна, социалдык акыбалына тескери таасирин тийгизет. Виш спид, кургак учук, гепатит менен ооругандар айрыкча өз тагдыры менен өзүлөрү гана жалгыз калышат. Алар мындай шартта өзүн кандай алып жүрүшү керек жана кимге кайрылып, өз укуктарын кантип коргой алат деген суроолорго алдыда айрым жаңылыктардан кийин 30 жаштагы Нурайымдын мисалында жооп издейбиз. Ферменттелген сүт азыктарын көп жеп ичкен адамдарда жүрөк кан тамыр оорулары аз кездешет. Финляндия окумуштуулары 42 жаштан 60 жашка чейинки 1981 кишини байкоого алып, алардын азыктануусун иликтеген. Изилдөө 1984 жылы башталган. Алгач байкоого алынгандар арасында жүрөгү ооругандар өтө аз кезиккен. Убакыттын өтүшү менен 472 киши жүрөк оорусуна чалдыгып каза тапкан. Калгандардын тамак ашына байкоо жүргүзгөн окумуштуулар күнүмдүк рационунда ферменттелген сүт азыктары, башкача айтканда айран, быш так басымдуу болорун аныкташкан. Изилдөө 20 жылга созулган. Жашы улгайып калган эркектен төрөлгөн балдардын саламаттыгында проблемалар көп болушу мүмкүн. Британиянын медициналык журналы жарыялаган изилдөөдө атасынын жашы улгайган балдары ара төрөлүп, дем алуу органдарынан жабыркаары баяндалат. 2017 жылдагы изилдөөдө балалуу болуу жашынын мыкты учуру 27-30 жаш аралыгы деп белгиленди. Стэнфорд университетинин профессору Майкл Изенберг барган сайын балалуу болуу мөөнөтү улам узарып бара жаткандыктан болочок наристенин саламаттыгы да начарлай берерин белгилейт. АКШнын улуттук статистика системасы 2007-2016 жылдары төрөлгөн 40 миллион баланын саламаттыгын анализдеп көрдү. Алардын аталарынын жашы 25-34 чейинкилердин саламаттыгы 35-44 жаштан өйдө аталардын балдарына салыштырмалуу жакшы чыккан. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биз бул ирет кургак учук менен ооруп калган адамдардын коомго аралашуусу, аларга психологиялык укуктук жардам тууралуу сөз кылабыз. Каарманыбыз 30 жаштагы Нурайым Ибраимова 2016 жылы хирургиялык операциядан кийин иммунитети түшүп кетип, кургак учук оорусу башталган. Алгач дарылануусун күйөөсү чектеп, 6 ай үйүндө жатып, таптакыр тура албай калганда гана ооруканага кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык, кимдир бирөөнүн дарылануусун эч ким чектегенге болбойт. Бирок Нурайым башында бул тууралуу билген эмес.
2016 жылы мен туберкулез оорусу менен ооруп калдым.
Операция болгом, операциядан кийин ошо ооруну билдим, рентгенге түшүп, анан мен больницага барып дарыланам деп ошонсем, күйөм болсо врачтарың сүйлөй берет, эмнеси эмне деп үйдө да кармап жатты мени 6 айдай, 7 айдай. Операция болуп, операциядан кийин үйдө да жаттым, аябай кыйналдым. Анан кайнатам келип, балам бул ооруп калыптыр, больницага алып бар деп 3 кызымды алып кетти. Мени больницага алып барды, врачтар сразу тяжелый состояние деп ошентишти, аябай постельный режим деп ошон больницага жаткырды. 2 айда аябай полный дарыландым. Дары парыларын ичтим, больницадан чыккандан кийин Кызыл Ай коомунда иштеген эжелер бар экен, аябай-аябай жакшы жардам беришти.
Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан ооруларга психологиялык колдоо көрсөткөн азырынча расмий уюмдар жок. Бейөкмөт уюмдар гана бул багытта азынуулак иш алып барышууда. Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коому мындай бейтаптарга моралдык, материалдык жардам берүү программасын ишке ашырып келет. Нурайымда бул программага тааныштары аркылуу катышууда.
Больницага дарыланып 2 ай жаттым, 2 ай жаткандан кийин Айнура деген эме бар, психиатрдын жардамчысы врачым айтты, Нурай Кызыл Ай коомуна колдон, барып кайрылып көр, сага продукция берет, акча берет, жол кереңе, ты майт одиночкаң, кыйналып атасың, жалгыз бой эне болсоң, квартирада турсаң деди. Анан хорошо дедим, ошо Салтанат деже звонить этти, Нурай кийимдериңи алып кет, өзүңө, кыздарыңа деп 1-2 жолу кийим алдым. Анан ай сайын продукция алып аттым, 1030 сомго продукты берип атышты, 1020га. Жөн народный магазин бар, бизде ваучер деп коет, кимдер ооруса, кимдер кыйналса ошолорго эме кылат экен, продукты берет экен. Аяктан разные питание алсак болот, сүт, айран, сыр, эт, колбаса, карачка, ошону өзүңө эмне керек болуп атат ошону алып колдонуп ичсең болот экен, ай сайын беришет. Ошондой жардамдар алып аттым Кызыл Ай коомунан. Туберкулез оорусун деле анчалык аябай өтөтүм эле страшный, мындай деп деле коркунучу сезим жок, анткени мен ооругандан баштап 3 кызым бар, өзүм жалгыз өстүрөм.
Нурайымдын оорусун билгенден кийин жолдошу аны таштап кеткен. Азыр 3 кызы менен Батирде күн кечирүүдө. Оорусунун айынан толук кандуу иштей албай, жеңил жумуштарды гана кылат. Кургак учук экенин Батирдин кожоюну билип калганда аны үйдөн чыгарып салууну көздөгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин, медициналык кызматкерлердин кийлигишүүсү менен Батирдин ээсине түшүндүрүү иштери жасалып, оору эми жукпай турганы айтылган.
Мен квартира таба албайм дедим, кызым кичинекей, 1.5 жашта болчу, жаңы эле төрөгөм деп ошентсем, анан айттым, эмне кылабыз, эми кандай кылабыз деп. Анан кайра Аламединский районунда бизде ФАП бар, Ленинскийдин больницасына, ошол жака директоруна кирдим. Эже, секретный информация эмнеге ачык, мындай элдин баарына айтып атасыңар? Мен ушинтип ооруп калсам, биринчи жолу ооруп атам, ушинтип айыл өкмөттөн ушинтип айтып салышыптыр, мен квартирадан чык эле чык деп кубалып атат деп аябай ыйладым да. Анан десем, Нурайым, сен коркпой эле кой, мен сүйлөшүп коем деди. Анан бир аздан тияка бияка телефон чалдып, Нурайым, эч кимге айтпай эле койчу, пожалуйста, эмнеси эмне деп. Алар да өзүнчө коркушту, жумуштан алып ыргытып салбасын деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ошо кечирим сурашып, дары дармегиңе деп мага 2000 сом берди. Кыздарың менен үшүп калыптырсың, анан минтип калыптырсың деп отун түшүп алып келип беришти, кечирим сурап. Кечирип коюучу депчи.
Эл аралык Кызыл Чырым жана Кызыл Жармай коомунун кургак учуктун алдын алуу программасынын координатору Салтанат Мамырбаева бейтапка көрсөтүлө турган психологиялык жардам тууралуу буларды айтты.
Существуют две формы психологической поддержки. Это индивидуальная и групповая. Индивидуальная психологическая поддержка.
Психологиялык жардамдын 2 түрү бар. Биринчиси жеке бейтапка жана оорулардын топторуна көрсөтүлөт. Жеке психологиялык колдоону патронаждык медайын бейтаптын үйүнө барып көрсөтүп, анын дарыланууга карата жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондой эле жакындарынын саламаттыгына да кам көрүшү керек экенин үйрөтөт. Өзүн баалап, башкалардай кемситпей жашоого чакырып, коомдун обочолоп, бөлүнбөй жашашына көмөктөшөт. Тезирээк дарыланып айыгып кетүүгө шыктандырат. Ал эми топторго багытталган колдоо бейтаптар жатып дарыланган ооруканаларда ишке ашат. Мындай топторго жеке эле туберкулез менен ооругандар эмес, алардын жакындарын да кошобуз. Психологиялык жардамды ооруп айыккан адамдар беришет. Алар өз мисалында кургак учукту айыктарса болорун. Кургак учукту айыктарса болорун. Дарыланып бүткөндөн кийин кадимкидей эле толук кандуу жашай берсе болоорун айтып беришет.
Что туберкулез излечим и что после завершение лечения можно продолжать привычный образ жизни.
Кургак учук менен күрөштө жылышка карабастан бул дарт өлкөдө азыр улуттуу проблема бойдон калууда. Жылына 5,5 миңдей адам туберкулезго чалдыгып, алардын 1400 ашууну дарынын туруктуу формасына кабылууда. 400 киши бул дарттан жыл сайын каза табат. Ал эми бейтаптардын көбү узак мөөнөт оору учурунда дасыккан психологдордон, укугун коргогон юристтерден жардам ала албай келишет. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ойго мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түзүлө турган болду. Бул боюнча эксперттик топ иштеп чыккан стратегияны президент Сооронбай Жээнбеков дагы колдоду. Патрулдук милиция акыркы ирет мындан бир жыл мурда эле жоюлган эле. Азыркы өзгөлөрдүн мурдагылардан айырмасы эмнеде? Патрулдук милициянын кайра түзүлөрү иштин сапатын арттырабы деги эле Ички иштер министрлигиндеги реформа үчүн эмнелер зарыл? Мына ушул суроолор бүгүн азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлат. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир самдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр, сөз сизде.
Сизге чоң рахмат. Кыргызстан Кумтор кенин иштеткен Центера Голдтон 2 жылдан бери дивиденд ала элек. Келишимге ылайык Центера Голд тапкан кирешесинен ар квартал сайын 3 миллион доллардан жылына жалпы 12 миллион доллар которуп турушу керек болчу. Кумтордун дивиденд алууда маселе жаралганын Кыргызстандын Атыран Центера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов да ырастады. Анын айтымында канадалык компания 2 жылдан бери кендин айланасындагы соттошууларды себеп кылып, кирешеден түшкөн каражатты төлөөнү токтоткон.
Жыл мурда биздин жана соттордун чечими менен бул кумтордун акчасынын баарын арестке коюп койбоду беле. Ошондо кумтор эми центрнын эмеси да, дочерний компаниясы да бүтүндөйчү. Анан ошо кумтор акчаны центрга которо албай калышкан да. Центрда акча жетишпей калды да. Анан ошондон кийин дагы центр арбитражга бербеди беле. Ошо акчанын тартыштыгын эске алып, анан ошо арбитраждын жүрүүсүн эске алып, анан ошентип токтотуп коюшкан да.
Деди Центера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү Бектур Сагынов. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Центера Голд менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, былтыр жаңы экологиялык келишимге кол коюлган. Келишимдин шартына ылайык канадалык компания Кыргызстанга кошумча экологиялык төлөмдөрдү төлөп, буга жооп иретинде кыргыз өкмөтү бардык соттордогу доо арызды чакыртып алышы керек болчу. Бирок бул келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү жакында 2019 жылдын январь айына чейин узартылды. Бектур Сагынов Центера Голд дал ушул келишимдин узартылып жатканын шылтоо кылып, дивидендти төлөөнү баштабай жатат деп маалымдады. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кени Центера Голдтун 30% үлүшүнө Кыргызстан ээлик кылат. Америка Кошмо Штаттарында Конгресске добуш берүү башталды. Алгачкылардан болуп АКШнын чыгышындагы Вашингтон, Нью-Йорк жана башка шаар аймактардын тургундары добуш берет. 6-ноябрдагы шайлоонун натыйжасында Конгресстин Элекөлдөр палатасынын толук курамы же 435 мүчөсү, Сенаттын 1/3 бөлүгү же 100 мүчөсүнүн 35 кайра шайланат. Ошондой эле АКШ жарандары өлкөнүн 50 штатынын 36-сында губернаторлорду да шайлайт. Ош мамлекеттик университетинде бүгүн Азаттык Ошму деп аталган медиа форум өттү. Иш-чара Азаттык радиосунун 65 жылдыгына арналды. Азаттыктын жетекчилиги жана аталган окуу жайын бүтүрүп, бул радиодо эмгектенип жаткан журналисттер, студенттер менен жолугушуп баарлашты. Суроо-жооп талкуу форматындагы форум эки тараптын демилгеси менен уюштурулду. Ош мамлекеттик университети Кыргызстандагы эң алгачкы окуу жайлардын бири, Ал эми Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого 65 жыл мурда чыга баштаган. Бул иш-чаранын алкагында Азаттык радиосунун журналисти Амирбек Азам уулуна Ош мамлекеттик университетинин профессору наамы берилди. Аны Ошмунун ректору Каныбек Исаков тапшырды. Амирбек Азам уулу Эркин Европа Азаттык радиосунун ардагер кызматкерлеринин бири. Ал 1994 жылдан бери аталган радионун Мюнхендеги, Прагадагы баш кеңселеринде эмгектенип келатат. Учурда илим, маданият жаатындагы темаларда кызыктуу баяндарды даярдайт. Тоолуу Бадакшанда 100 киши митингге чыкты. 6 ноябрь күнү эртең менен 100 ашык киши Хорок шаарынын администрациясынын алдына чогулуп, түндө адамдарга ок аткан милиция кызматкерлерин жазалоону талап кылышты. 5 ноябрдын түнүндө милиция кызматкери травматикалык тапанчадан ок атканда жергиликтүү 3 тургун жеңил жараат алган. Наразылыкка чыккандар Хорок шаарындагы милициянын бардык текшерүү бекеттеринде алып таштоону талап кылышкан. Тажикстан акыркы кезде Тоолуу Бадакшан автоном облусунда коопсуздук чараларын күчөттү. Бийлик муну аткезчилер аймакка Ооганстандан баңгизат жана курал жарак алып келүүгө аракеттенип жатканы менен түшүндүрүп келет. Бирок ушундан кийин Тоолуу Бадакшан автоном облусундагы элдик лидерлер менен бийлик тирешкен учурлар да болду. Тоолуу Бадакшан автономдук облусуна быйыл сентябрда президент Эмомали Рахмон барып, мыйзам үстөмдүгү орногой жатканын айтып, жергиликтүү бийликти сындаган. Ошондон кийин облустун укук коргоо органдарынын жетекчилери алмашып, милициянын бекеттери орнотулган. Улан, кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Зайырбек Бактыбай тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстанда патрулдук милиция кайрадан түзүлө турган болду. Бул боюнча эксперттик топ иштеп чыккан стратегияны президент Сооронбай Жээнбеков дагы колдоду. Акыркы ирет патрулдук милиция 1 жыл мурда эле жоюлган эле. Азыркы өзгөрүүлөрдүн мурдагылардан айырмасы эмнеде? Патрулдук милициянын кайрадан уюштурулушу иштин сапатын арттырабы? Деги эле Ички иштер министрлигиндеги реформанын өзөгүндөгү кандай чаралар түзүшү керек? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттын кезектеги Арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзүүдө. Кесиптешим Бакыт Орунбеков Бишкек студиясынан алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар? Бүгүн биздин талкуубузга Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары, жумушчу топтун мүчөсү Нур Сатыбалдиев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышмакчы. Саламатсыздарбы? Нур мырза, менин биринчи суроом сизге да, мына кечээ президент Сооронбай Жээнбеков жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча эксперттик топтун сунушун жактырды, өзүнүн бир топ тапшырмаларын берди. Эми биз деле бул убакка чейин бир топ эле реформалар жөнүндө сөз кылып келгенбиз, бирок ара жолдо калгандары мындан көп. Мына бул аракеттердин мурдагылардан эмнеси менен айырмаланып атат?
Туура айтасыз, кечээ күнү атайын жумуш топ барып, ошо биздин урматтуу президентке Сооронбай Шабишке алып барып көрсөтүштү. Эми ал жерде биринчиден бул реформаны мен айта кетсем, алар баса так анализдин негизинде барып көрсөттү да. Канча материалдык техникалык база керек, сама системаны кандай өзгөрүш керек, кызматкерлердин аң сезими жана коррупциялык көрүнүштөрдүн баарын жоюу боюнча жана сервисный услуга сыяктуу кылып туруп, ошондой бир жаңы бир подразделение түзүү боюнча ошо стратегияны алып барып көрсөтчү да. Бирден бир бул жаңы түзүлүп аткан тиги подразделение, бул чындап келгенде жанагы карательдин функциясы кыскарат дагы, сервистин функциясы көбөйөт. То есть элге жакын болот. Бул коомдук жайлардагы жол кырсыгы, жол коомдук жайлардагы жана кылмыштуулук менен күрөшү, жалпы баардык как универсальный солдат сыяктуу болот да. Ол жанагы участковойдуку, ИДНдикин, жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо, берки коом жайлардагы иштеги кызматкерлердин баарын тең милдетин аткарууга өтөт да жалпысынан. Бүгүнкү күндө ошо Бишкек шаарында ушул долбоорду ишке ашырабыз деп, ошо Бишкек шаарында жүргүзөбүз деп 2019 жылы экинчи жарым жылына ушуну пландаштырылды да.
Чынара, эми мына жогоруда да белгилеп кетти, биз баарыбыз билебиз, коомчулук билет, мындай жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча мындай эки чоң башкармалыкты башын кошуп, анан патрулдук милиция да мындан 1.5 жыл мурда эле түздүк эле, азыркы жаңы бийлик келгенде кайрадан чачыратып, кайрадан мурдагылык калыбына келтирди. Эми кайра түзгөн атабыз. Тиги сиз эмнени көрүп атасыз? Бир натыйжа болчудайбы мына?
Бул жактан чынын айтканда нааразычылыкты туудурчу мындай абал түзүлүп атат. Анткени бул чайналып атабыз да, ордубузда туруп эле эле чайналып атабыз. Же кошобуз, же ажыратабыз эки службаны. Жакшырат экен деп биз коомчулукта үмүт пайда болот, эми бир өзгөрүү пайда болот дейбиз. Кайра ал орто жолдон келип эле чаржайт болуп эле, баягы жумуш чаржайт жүрүп аткандай сезилет да. Ошон үчүн Мен ойлойм, бул жерде мен эми бир нече сыйра айтып кеткем, бул жерде стратегиялык дагы ойлонуштуруу жетишпей атат окшойт. МВДнын өзүнүн деле аналитикалык структурасы бар да, МВДнын өзүндө. Ошо жерде кандай кылсак ушул МВДнын ичиндеги структура кандай жакшы иштейт, жолдогу коопсуздук кантип камсыздайлабыз деп өздөрү деле бир катуу стратегиялык чечимди өздөрү деле сунуштаса болмок. Бирок албетте эми коомчулук деле катышып өз сунуштарын берип атабыз. Мисалы азыркы болуп аткан мисал өткөн жылы деле болгон. 2017-жылы дагы коомчулук тараптан топ түзүлүп, ошол эки жерден көп иш чараны комплекс мер деп аталып сунушталып, ал дагы президенттен, ал кездеги президент Атамбаев аркылуу комплекс мер деп алдан дагы бул документке кол коюлган. Ал документ дагы бара бара кагаз жүзүндө калып калып атпайбы? Ошон үчүн бул документ эми кагаз жүзүндө калабы же өзгөрөбү, бул деле көп суроону туудурат да.
Демек сиз жана сөз айткан сөзүңүздү бир тактап коелучу, айтып атпайсызбы? Ички иштер министрлигинин ичинде деле топтор, реформалык бир группалар иштеген депчи. Демек азыркы сунуш кылып жаткан реформага ички иштер министрлигинин пикири жөзө эмесе кошулган жок дейсизби? Ой эске алынган жок дейсизби? Анда үстүнөн түшүрүлгөн эле реформа болуп атабы?
Жок, менимче тескерисинче бул жазылган кагаз да ички иштер министрликтин кызыкчылыгы көбүрөөк болушу мүмкүн. Бул азыркы даярдалган кагазда делечи. Анткени мен жумушчу топтун дагы составын көрсөм, көбүнчөсү ички иштер министрликте иштеген заместитель министра, башка структуранын башчылары катышып атат да, коомчулуктан бир эки эле киши. Ал коомчулуктун үнү деле угулбай калат, алар өз сунушун бергенде делечи. Мен айтайын дегеним, ушул ички иштер министрлиги стратегически ойлоп өзү бир стратегически мооке биз солго олго ооп атпайбызбы? Жыйынтык жок, чайналып ордубуздагы бир кесип кайра бүтөп, бул эмне болуп атат деп биз бүдөмүк болуп атабыз да. Бул ишти артка тартып атабыз. Мындай абалда албетте биз жакшы реформаны азыр өткөрүп кетебиз эми деп мындай биз улам улам алданып атабыз. Биз уже өткөн жылдары алданып келгенбиз көп жолу. Мындай структура болгондо жана ГПМ болгондо оңолуп кетебиз деген биз оңолгон жокпуз. ДПС болгондо анда мына эми түзүлдү, дорожно-патрульный служба болчу ал деле. Эми мына азыр шарт оңолот дедик, шарт деле оңолгон жок, кескин түрдө результаттарды көрбөй атабыз.
Эми Нур мырза, мына эми эмне болобуз? Мисалы үчүн мурдагы бириктирүүдөн ажыратуудан кайрадан бириктирүүдөн бир нерсе өзгөрдүбү? Өзгөрөбү?
Мурдакы патрульдук кылса менен бүгүнкү түзөбүз деген патрулдук мисса айырмасы чоң болот.
Эмнеси менен?
Себеп дегенде мурдакы түзүлгөн патрулдук мисса дагы бул действующий сотрудниктерден биринчи бекилген подразделение болгон да.
Мурдагы эле иштеп
аткандардын азыркы түзүлө турган жаңы службага келе тургандардын баардын иштеп аткан кызматкерлер анан каалаган жарандардын баардын өзүнүн эмеси менен конкурстан өтүшөт, талабы менен. Конкурстан өткөндөн кийин анан кийин 3 айлык курс өтүшөт, атайын ушуга дайындалат да ушул кесипке. Бул биринчиден коррупциялык элементти болтуруу максатында моральный психологический кызматкерди дайындоо, профессионалдык деңгээлин көтөрүү, эл менен кандай мамиле кылуу, сервис услуга кандай кылыш керек, карательный функциясы барбы жокпу, ошолордун баары каралат дагы. Ошол каралгандан кийин барып гана ошол жанагы тиешелүү определенный кызмат, мисалы 800 кызматкер, 1000 кызматкер топтолгондо ошондо барып ошол ишке кирет. Ага чейин калган кызматкерлер пока функциясын аткара берет. Ошонун баары түзүлгөндөн кийин курстан баары өткөрүлгөндөн кийин оснащение кылып, техникалык абал менен баарын чыңдап, формалаларын баарын бекитип, жанагындай стратегия деп атпайбы, стратегиялык 2019-жылдын аягына, жылдын аягына чейин камтыганы, горючий материал жанагы бүт баарын дайындап туруп, анан барып ишке киришет да. БСМЛ дептирчи. Биринчи мисалы 1 сентябрдан барып туруп, мен мектеп окуучу барганда болуп туруп, ошондо барып ишке киришет да. Айырдан жана биздин жанагы таякчабыз барго, ЖЗЛ деп атпайбы? Ал ЖЗЛ дегенде мисалы үчүн алганда тосууга эмес, ЖЗЛ бул жолду регулировка кылууга алып келет да. А биздин кызматкерлер баягы ЖЗЛ менен тосуу деген жоюлат. Биздин кызматкерлер транспорт каражаты менен анан жана жөө патрулдашат да. Бул бирден биринчи жардам берүү элге, түздөн түз окуялаган жерге
жардам берүү демекчи. Чынар айым, мына бул жерде тиги стратегияда жазылып атат, адамдарга социалдык сервистик кызмат көрсөтүү дейт жарандаргачы да. Бул патрулдук милиция кандай кызмат көрсөтөт, ал эмне деп аталат, анын өзөгүндө эмне деп ойлойсуз?
Эми буга чейин Нур Рыскулович айтып кетти, сервисный деп бул элге кандайдыр бир кызматтарды көрсөтө. Мисалы жол кырсыктары катталса, ал шартта кандай услуганы көрсөтөт. Ал жерге барат, каттайт, үй түшүндүрөт, машинени штрафстоянка коет. Ошондой сыяктуу бул жол кырсыгына байланыштуу жана башка услугаларды көрсөтөт деген сөз болуп атат да. Муну айта кетти. Анан мен Нур Рысканычтын башында айткан сөзүнө дагы кайра кайтылып кетким келет. Бул биз азыр ойлогон идеалдуу вариант болуп атат да, баягыдай элечи, биз ушундай болсо деп каалап аткан вариант болуп атат. Буга чейин да каалап келгенбиз, бирок өзгөргөн жок. Азыр деле ошондойду каалап атабыз, бирок өзгөрбөйт окшойт деп ойлоп атам. Анткени баягы биз көп айтып калат атпайбызбы? Биз эле эксперттер айтат, муну ички иштер министрлигинин кызматкерлери деле айтат. Финансирование болмоюнча бул суроону кескин түрдө жылдыруу өтө кыйын. Анан конкурсный отбор деп айтып атасыз. Биз ушундан баштайбыз. Конкурстан өткөндө анан жаңы подготовка өтүп, мунун баары дагы ушу буга чейин да сунушталган и иш жылган эмес да. Конкурсный отборго дагы кайрыла келген турган болсом, 2015-2016 жылдары мен ушу конкурсный комиссиянын мүчөсү болуп да кирип калдым. Именно ушул жол коопсуздугу кызматында. Анан ушу конкурстан өтүп аткандарды да көрдүк. Ал жерде жөнөкөй жарандар дагы катышканга укугу бар болчу. Милиционерлердин катарында эле жөн жарандар келип атты. Аларга өтүү, ошо кызматка өтүү өтө кыйын болуп атты да. Анткени алар көп шарттарды баары бир билбей калып атты да. Конкурстан өтүү деген дагы мисалы ошондо биринчи теорияны сдавать этет, экинчи практиканы жана физическая подготовка дегенде эле 70-80% эле өтпөй калчу. Ошого ушу жөнөкөй келген жарандар ошондо эле өтпөй калчу. Ага чейинки ички иштер ичинде иштеп жүргөн кызматкерлер даярданып кичине көбүрөөк билет да бул информациянычы. Ошон үчүн эми бул жакшы идеалдуу варианттай сезилип калып атат мага кайра.
Мурда өзүн уксак азыр мына президент дагы жолугушууда айтып атат, мындай конкурстуу тандоону аябай ачык кылгыла, так кылгыла и коррупциялык элементтер болбосун деп атат да. Эгерде мурдагыдай болгондо гайга барышын сөзсүз акча менен гана өтүш керек деген бир түшүнүк бизде калыптанып калган да. Азыркы тандап алууда эмне жаңы нерсе сунуш кылып атасыздар? Эмне жаңы нерсе болот?
Эми бул жанагы айтылып калган сөздөрүм бар, бул эски замандын сөздөрү да. Биз андан дагы эле баягы башка эмеге өтө албай атабыз этапкачы. Бүгүнкү күндө өзүнүн конкурстун талаптары бар. Айрдын баягы билим деңгээли жана физкультураны тапшырып жанагы предметтик тесттери бар. Анан аягында баягы беседа киришет да. А жаңы жазган конкурска азыркы катышып жанагы жаңы подразделение иштейм дегендер бул жанагы мисалы үчүн биз карап атабыз, кыргыз тесттен карап атабыз, профессионалдык деңгээлге иштей турган өзүнүкүн карап атабыз, сүйлөө речин, баягы жазуусун, оперативдүү иш алып барышуу баардык деңгээлин карап туруп, ошон үчүн айтпак жанагы конкурска өткөндөн 3 айлык курс өтөт депчи. Бул жана уполномочиясы милициянын кызматы боюнча дагы, балдар менен иштөө боюнча дагы, жаш өлчүмдөр менен. Андан тышкары следствие подразделение материалдарды толтуруу боюнча дагы тергөө кызматтардын тиешелүү бир определенный өзүнүн жанагы процессуалдык документтерин толтуруу боюнча дагы ошондой эмеде окууларды өтүшөт да. Анан мен айта кетсем деген бир эмем бар да, бул өзүңүздөр билесиздер да, вот коопсуз шаар деп эме атат. Ушунун баары тең айланып келип туруп, ошону алкагына такылат. Ошонун бириги болот. Ошон үчүн жанагы эксперттин группа, рабочий топ айтып атпайбы, 2019 эки жарым жылдыгы менен ишке ашууга ошондой болуш керек да, стратегия боюнча. Ошого биз ошонун баарын расчет чыгарганбыз да. Расчетун чыгарып туруп, ошо коопсуз сал долбоору менен анан жана электрондук планшеттерди киргизүү, биздин жана каптоо кызматкерлери менен биргелик базаны алып түйүм түзүп ошо менен иштөө боюнча да. Жана андай контакттар ортодогу кызматкерлер менен, то есть биздин айдоочулар менен азайат да. Баары жана ошон үчүн жана сервисный услуга деп аткан ошо жалпы түрүнө айтылып аткан ошо да. Баарчы ошондой жаңы бир форматка өтүү жагы каралып атат да. Бул эксперттин группанын иштеп чыккан
жаңы формат демекчи. Мисалы үчүн тандап алуунун эмеси деле мындай эскидей сезилип атат магачы. Мисалы үчүн да, сиз эмне сунуш кылат элеңиз? Бир жаңы бир көз караш, жаңы бир план сизде барбы? Мисалы үчүн Грузияда майлердин бир 90%дан ашыгын сырттан алып келип жап жаңы кызматкерлерди койду эле да. Мүмкүн ошондой кадам керектир. Чынырайым.
Негизи өз кезинде ошо Грузиядай реформа өткөрөлүкпү дегенде биздин мен эми айта кетейин, ошондой реформадан өз кезинде биздин өкмөт баш тарткан. Андай шартта эмне үчүн дегенде, ал жерде реформа боюнча мисалы министр болуп турса, ички иштер министрлиги болуп турса, мен өзүмдүн заместительдеримди өзүм кое албайт экенмин ал реформа боюнча деп ошондой бир божомолдор менен баш тартканын билем да. Анан ошон үчүн биз мындай катуу кескин түрдөгү реформаларга дагы даяр эмеспиз го деп ойлоп атам да. Анан Грузиянын мисалын көп айтабыз, бирок ал жерде абдан көп каражат колдонулган. Эгер андай каражат бияка келе турган болсо, министрлик ошого даяр болуп колдонуп, биз чын эле азыр реформа жүргүзөбүз десе, ошондой эле результатты бияктан деле кылса болмок да. Бирок биз ага даяр эмес экенбиз.
Мына реформанын акчасыз жасай албай турганыбыз мүмкүн эмес. Мисалы үчүн майы кызматкерлер дайыма айлыгынын аздыгына даттанышат, же болбосо техникасынын жоктугуна, техникалык базасынын начардыгына деметишет да. Ушундай шартта кантип биз реформа жасайбыз? Же биздин өкмөт бир башка бир каражаттарды тапкан атабы?
Сиз бердин туура айтасыз, негизи каржылоо маселеси чечилбейинче бул реформа бул баары бир парализован болуп калат да. Баягы бирден бири бул именно каржылоо маселеси каралыш керек. По этапно, анан кийин подпитка болуш керек. Баягы дем берип туруш керек. Ошон мисалы үчүн бир эле одноразовый эле реформага деп акча каражаты каралып турган ошол кийинкисин каралбай калса, анда ал реформа эмес. Ал өзүнүн жылына баягы бюджеттен каралып бекилип, ошо каржылоо маселеси каралып, анан жанагы дем берип ошо система иштеш керек да, өрчүш керек, жылыш керек. Ошондо бара бара элдин аң сезими да, биздин өзү кызматкерлер аң сезимдер да өзгөрөт. Анан кийин бүгүнкү күндө бул реформа боюнча действительно азыр жана айлык маанайды да көтөрүү боюнча маселеси каралып атат. 25,000 30,000 чейин тиги сомго айлык маанайын көтөрүү деп. Ошон үчүн жанагындагы коррупция көрүнүштөрдү азайтууга алып келет деп эксперттердин жана иштеп чыккан планында, стратегиясында каралган да.
Өкмөт ошол акчаны таап берүү ниети барбы? Мисалы үчүн каяктан алат аны? Бюджетибиз да жыртык да биздикичи.
Эми бул маселе ал жагына мен килише албайм негизи. Бирок планга киргизилет. Эгерде азыркы күндө ушул план, стратегияны жанагы биздин регламент боюнча министерство ведомство макулдашууга кеткенде, эгерде каржылоо маселеси биздин каржы министерствого каралып чыкты, ооба бул каражат табылат, ишке ашырсак болот десе, анда бул жанагы реформанын жылышы бар. Анда иштеп кетсе болот да. А эгерде каржылоо маселеси чечилбей турган болсо, конечно, бул система болбойт.
Мисалы үчүн сиздердин стратегияда жүрөт, 2019-жылдан баштап мындай пилоттук эме катары Бишкек шаарынан башталат деп атат. Демек дароо эле каржылык маселе чечилиш керек да анда. Сиздер эсептеп чыктыңыздарбы? Мындай жумуштоп канча каражат кетет, анык булагы каяктан болот?
Анын баары тең ошо стратегияда көрсөтүлгөн. Баардын анын перечине көрсөтүлгөн, канча акча каражат, канча транспорт каражаты керек, канча материал техника полностью керек, электрон планшет алганга, транспорт каражатын алганга, аларга дөңгөлөгүн, бензинин, биздин балдарга формасы, баардык тең жанагы дубинка, наручник дегендер билесиз, спецсредствалар бар. Ошолордун баарын алып туруп, рациясы жаңы болуш керек. Жанагы пропусковый маячок жаңы түрдөгү жанагы маячоктор болуш керек. Ошолордун баарын тең камтыган определённый суммасы чыкты. Эч кандай завышын эмес, анын баарын экспертиза.
Канча сурап атасыздар?
Эми мен аны айта албайм, ал эксперттин группа ошол жерде каралган, анан кийин ал макулдашуу болгондо эметилет да, чечилет.
Чынар айым, мына биздин азыр Кыргызстанда коопсуз шаар, акылдуу шаар дагы ушул жол коопсуздугуна байланыштуу реформабызды жасай албай келатабыз, чайналып бул жагынан реформабызды экинчи этабына келатабыз деп айтып атабыз. Мына бүгүнкү жасалып аткан стратегиядагы реформалар менен коопсуз шаар, акылдуу шаардык долбоорлор кайсы жерден кесилишет? Булар кандай иштеш керек булар өзү?
Эми сиз туура айтасыз, баарыбыздын эле башыбыз маң болуп калды окшойт. Каякта эмне болуп атканы, азыр кайсы жерден ушу 2-3-4 проекттер стратегиялардын баары жазылып атат азыркы учурда. Мисалы жол коопсуздугу боюнча дагы өзүнчө стратегия жазылып атат, ал дагы кийин чыгат, тиги анын өзүнчө финансированиясы болот. Ошентип келип бир көп эле документтер дагы бар, көп эле проекттер бар. Ал кайсы жерден кантип кошулуп атканын сиз айтып берсеңиз да жакшы болмок. Бирок менимче ар бир өкмөт жаңыланган сайын өз проектисин сунуштап атат. Анан ошол проекттер жыйынтыгына чейин жетпей эле калып калып атат да, орто жолдо эле. көп маселелерге учурап атат. Азыркы деле мисалы жана коопсуздук шаар боюнча тендер деле өтпөдүбү?
Ооба.
Эми тендер өтүп, мына-мына ишке киришебиз дегенде дагы бир иш чатак болуп, кайра бир комиссия карамай болду да. Эми ошентип ал жерек жакта калып калды. А бул жерден жанагы акылдуу шаар деп Бишкектин өзүндө дагы бир концепция бар эле. Ал эмне болуп атканын анын деле дайынысы жок, дайын жок да ушул. Азыр башыбыз баарыстык эле маң, кайсы жерден эмне болуп атканы.
Мына биз маң болгон баштан Нур мырза сиз чечип бериңизчи, биз коопсуз шаар менен азыркы сиз баштап аткан реформалардын кайсы жерине кесилиши?
Кайсы
өкө кантип иштейт?
Мындай да, негизи коопсуз шаар долбоору все равно акыры иштейт. Бул Кыргызстанга баары кирет. Өзүңүздөр билгендей, Бишкек шаарынын жана 38 көчөгө кайчы кесилиш көчөлөргө коюу боюнча жанагы эл арак маанидеги жолдорго жанагы 52 камераны коюу боюнча стационардык 38 камера коюлгандан кийин Бишкек шаар биринчи этап менен ал көбөйт барбы. Көбөйгөн ошон менен биргеликте жанагы патрулдук милиция деп атпайбы жаңы түзүлгөн. Ошол эле иштейт да. Ал коопсуз шаар долбоору менен жанагы электрондук планшет менен алардын иштөө эмесинде борт компьютер менен баары биргеликте такалат. Баары бир болот да, бир байланышат. Биздин жана каттоо кызматкерлер менен. Ошол иштегенде ошо биздин кызматкер жана патруль кылып жүрөт атпайбы? Кылмыштуулук менен күрөшүү коомдук жерлерде. Ал жерде камера менен көрүнөт да. Бул жерде кылмыш болот, балдар мушташат деген ошондо тез аранын ичинде өзүнүн жанагы иштеп аткан квадратында центр посттон ошол жерге 2 мүнөт 3 мүнөттө барыш керек да автопатруль. Же жакын турган жөө патруль, жөө жүрүүчү патруль рациядан маалымат алганда автоматически ошол жерге тез аран чуркап барыш керек. Бул жеңил чуркоонун негизинде. Анын баарын биз расчетти чыгардык. Эсептеп жеңил чуркап барса кызматкер канча мүнөттө чуркап барат? 6 мүнөттө чуркап барат экен кызматкер свисток менен 6 мүнөттө. Эгер автопатруль болсо өзүнүн квадратын бир квадрат 8 километр болсо 6-8 километр бир патрулька ошо патруль кылып жүрсө ошо автоматически пробискка маечебет күйүүсү барганда жеткен 3 мүнөттө барат экен. Анын баарын эсебин чыгардык. Ошонун негизинде гана баарын биргеликте комплекстин түрдө анан иш алып барганда ошондо бул жыйынтыгын берет деп биз ошо экспертиза алып чыкты да.
Анан ушунун баары эле эгер финансирование болсо гана чечилет.
Каржы маселеси.
Ал болбосо анда кайра эле кагаз үстүндө кала берет да.
Ооба, каржы маселеси болот.
Чынарай, мына эми жаңы аракеттер, жаңы сунуштар болуп атпайбы? Жаңы система болуп атат. Мисалы үчүн коопсуз шаарды жекеменчик компаниялар ишке ашырат. А сиздер айтып аткан реформа стратегияны болсо мамлекеттик орган ишке ашырган атат. Демек бул жерде дагы бир укуктук, мыйзамдык бир дагы бир зарылчылыктар келип чыкчудай болуп атат. Демек биз жол коопсуздугун камсыз кылууда Кыргызстанда укуктук базабыз кандай, жетиштүүбү? Сиз кандай деп ойлойсуз? Мүмкүн мыйзамдарга өзгөртүү, толуктуулор киргизиш керекпи? Жаңы мыйзам кабыл алыш керекпи? Кандай дейсиз?
Ал жумуштагы жүргөн болчу. Мисалы ушул эле акылдуу шаар проектиси тендер өтөрдүн астында ушул закондордун баарын биз карап чыктык, ушул проектке түздөп чыктык. Керектүү жерге сөзсүз түрдө түзөтүүлөр керек экен, мыйзамга өзгөртүүлөр. Ошолордун баары сунушталды, алардын баары ушул парламентте каралып атат деген ал группа дагы бар иштеген бул коопсуздук шаардын проектисинин алкагында. Эми ал бар болгону менен ушундай документтер бар болгону менен биздеги реалдуу абал баары бир башкача болуп атат да. Биз баягы реалдуу ситуация бир, а жанагы жаз айлык деген жумуштарыбыз башка такыр картина болуп атат да. Мен азыр бул программаны угуп баары бир деле бул идеалдуу бир ушундай иштеп кетсе деген үмүттөнгөн бир программа жазып алдыкпы деген ойдо болуп атам. И чынын айтсам эми мындан ары ишенбеш керек деле керек болуп калды. Буга чейин биз үчөөбүз үмүт бар, эми мына кошулуп атат, эми мына ажырап атат, мына эми реформа башталды деп үмүттөнүп эле жыл сайын ушинтеребиз.
Үмүт деп калдык. Нур мырза, айтсаңыз сизчи, мына биз үмүт кыла турган эмне бар? Мисалы үчүн жакынкы 6 айда, жакынкы бир жылда бул реформа алкагында эмне жумуштар болот? Айтып берсеңиз, биздин убактыбыз аз калды.
Мен айтып кетейин, бул министерство ведомстволорда түзүлгөндөн баштап, мисалы үчүн түзүлгөндөн баштап любой министр ведомствосу бул реформа деген болот. Ички иштер министри түзүлгөндөн баштап реформа болуп кетип атат. Бул кандайдыр бир ордуга туруу болбош керек, жылыш болуш керек. Азыркы иштеп чыккан баягы эксперттин группанын мүчөлөрү иштеп чыккан бир программаны окусаңыз түшүнөсүз, жакшы программа түзүлгөн. А эгерде мына как раз жана же айткандай эле каржылоо маселесин баардыгын чечиле турган болсо бул эффект берет, эффективность. Бул элге жакындоо, эл менен милиция кызматкери жакын болот. Жанагындай бир баягы эски карательный функциялардын баары жоюла баштайт. Жаңы форматта иштеп Ал жанагы айтып атпайсызбы, компания тиги коет дагы, аларды кантип аласыз? Компания коет камераларды, но бизде онлайн режимде серверде баары көрүнүп турат. Баарын көрсөк болот. Анан аягында эмнеди айтайын?
Рахмат, аягында биз үмүт кылалы. Ылайым жол коопсуздук жолдордо коопсуздуктар сакталат, мыйзамдар аткарылат, ички иштер министрлигинде реформа болот деп үмүттөнөбүз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз жол коопсуздугун сактоо боюнча реформалардан эмне натыйжа болот деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары, жумушчу топтун мүчөсү Нур Сатыбалдиев жана жол коопсуздук коомдук бирикмесинин директору Чынара Касманбетова катышты. Мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.